zaiegun goizari magia pitin bat, magiak beste behin ere Gasteizko kale eta txoko guztiak hartu ditu gaur hasi eta aste osoan zehar. Magialdia badatorrelako. Aurten gainera, Lierni, edizio borobila eta berezia, 30. Lierni Bargotxe, egunon, Lierni.
Horrela da, egunon, Manu, mundu osoko 40 mago baino gehiagoak euren ikuskizunak eskainiko dituzte, aurten izen batzuk esatearren, Mortimer Frantziarra, Hector Mantxa eta Miguel Muñoz, azken hau munduko magorik onena izendatu berria, horiek biak Espainiarrak, Logan Pigon, Belgikako magoa edo helduentzako magia ikuskizuna egingo duten Budi Aragon eta Karim Fuentes izango dira bertan, aztu gabe erakusleioetan egiten diren ikuskizunak eta profesionalentzako jardunaldiak. Dena den, Gasteiz hartu baino lehen, Manu, azken bi asteetan Arabako herrietan ere magia ikuskizunak izan dira Magialdi Arabaren baitan eta bertan ibili berria da Tormagoa.
Tormagoa, egunon, Tor, zer moduz zaude?
Egunon bai.
Bueno, Donostia da zinemaldien hiriburu Euskal Herrian, baina magiarena Gasteiz da, eh? Gasteiz eta Araba, ezta?
Bai, bai, ointxe bertan gainera esan daiteke munduko hiriburua dela eta bertan bilduko gara, bueno, pila bat mago eta ja da gogoak azazteko.
Esan dugun gixan magialdia Gasteiz heldu baino lehen, odei magoa eta zeu, magialdia Araban ibili zarete, magialdia Araban. Herririk herririk herri, zuen ikuskizunak eskaintzen, zer moduz joan da?
Oso ondo, egia esan, ideia apur bat duela urte batzuk hasi zen, ba, magialdia bera Gasteizetik ateratzeko ideiagaz eta inguruko herriek bebai, ba, magia gozatzeko aukera ukiteko, ezta, tardune, ba, odei eta bion artean, egon gara 11-12 plazatan, eta, bueno, hor, tailerrak egon dira, gertuko magia, eta arratsalde magiko bat sortu da, eta azkenengo ekitaldia, bazan, ba, odeiren ikuskizuna edo neuria, eta begia esan oso ondo, pia ba, jende etorri da, jendea gustora, eta gogoak egon dira magia ikusteko.
Magialdia Araban, egin duzu bestea beste, Labastidan eta Zaldu Ondon?
Bai, adibidez, horrek izan dira azkenengo biak egin ditudanak, eta, bueno, ni egon naz, aste osoa, 7 egunetan 8 herri, beraz, bueno, azkar baten egin behar izan da gana, oso intentsua, baina bueno, nahiko ondo gonda bai.
Magialdi Araba beraz aperitifa izan da, magialdiarena aperitif intentsua esan duzun bezala. Aurten 30. edizioa bete du magialdiak. Lagun artean hasi zen jaialdi hau, ezta?
Bai, egia esan, bueno, lagun artean biltzen ziren Gasteizeko elkartean eta bueno, batxarrak egitaz aparte, ba, itzaldiak egiten zituzten, eta kanpoko mauak ekarri, eta hori handitzen joan izan da, orain 30. Urte hurren abetetzen da, eta, bueno, ba, adibidez badauz ja, bakarrik magoak 400 egongo dira magialdian. Danok ez magia egiten, baina ikuslego bezala 400 bat egongo gara bai.
Gogoan daukazu, noiz parte hartu zenuen lehendabiziko aldizuk magialdian?
Ba, bueno, ni txikitatik joan izan naz bertara magia ikustera, beste mago batzuk ikustera, baina 2010 gogoratzen dut izan zala nire lehenengo urtea, ba, artista bezala kartel ofizialean nengoala, eta aurten izan da bigarrengoa.
Hasierako urte haietan bai ikusle bezala joaten zinenean eta bueno, ba magialdiaren hasierako urte haietan inoiz pentsatuko zenuke edo zenukete magoek, hemengo magoek edo eta magia zalek magiari eskainitako jaialdi batek horren beste iraungo lukeenik?
Bo, ba, egia esan ez, azkenean hori zuk esan duzun bezala, ba, oso gauza txiki bat bezala izan, eta azkenean ez genuen espero horrelako modu natural baten eta naturaltasunean hainbeste hasiko zanik, eta jada, bueno, nazio artean erreferente gisa hartzen da magialdia, eta badatoz bebai, kanpoko mago asko bakarrik ona ikusle bezala. Orduan, izen hartu dau, eta danontzako da data gordetzekoa, eta urtero irailean Gasteizera joateko.
Aha, beraz, bueno, alde beti datoz mundu mailako mago oso ezagunak, batzuk, bueno, berai magia erakustera, eta beste batzuk, zer esango dugu, ikastera, besteek zer egiten duten ikustera?
Bai, azken finean, bueno, jendeak ez daki askota, baina maguek badaukagu mundu paralelo bat, eta magialdien bebai hori gertatzen da, badauz ekitaldiak ikuslegoaren txat, baina badau sekitalde sekretuak ez direnak, eta hor maguak biltzen gara, hitzaldiak izaten ditugu, liburu aurkezpenak, batzuk besteekin egoteko eta gure trikimailuak edo partekatzeko, badaukago baita ere azoka bat, zeinetan bueno, mundu osotik, Japoniatik uste do baita ere atozela batzuk euren gauzak saltzera, eta beraz oso, oso polita da, ze azkenean guretzako mundu berezia delako, eta horregatik da hain berezia kanpoko maguentzat be bai, oso oso diferentea delako.
Uh-huh. Magialdiako egitarauari begiratuta oso ikuskizun diferenteak daude, batzuk espektakularragoak, beste batzuk minimalistagoak. Magialdiaren arrakastaren giltzarria aniztasuna da.
Bai, azken finean lortu dana, bueno, horrelako egitarauain zabala utitzerakoan, ba, esan dutzuan moduan, bai, jende arruntarentzako oso erakargarria da, kanpoko maguentzako eta hemengo maguentzako oso erakargarria, eta, bueno, denetarik ikusi alda, ezta, umiek badaukate euren ikuskizun bereziak ikusteko aukera, nagusiek bebai, kaletik gauzak egoten dira, tabernetan, leku itxi eta txikitxoetan oso intimoak direnak, gauza handia gotan antzokitan, beraz, apurat denetarik dago, gustu guztietarako, eta, bueno, Gasteizera hurbiltzen badira, seguro, magi ikusiko da dela.
Ari gara, Gasteizko magialdiaz, aurtengo edizioa zizketan Tor Magoarekin. Begiratu ezagun pixka bat zeizen propioa dauden, adibidez Tor, horre ikusten dugu, Miguel Muñoz, Miguel Muñoz da,
bai.
Munduko magia txapelduna momentu honetan.
Bai, egia esan, bueno, maguok egiten dugu irurtetik behin, mundu mailan, ba, olimpiadak izango balira bezala, edo da txapelketa moduko bat, hainbat kategoria dituenak, eta aurten, eszenako magorik onena, aukeratu dabe, oize, Miguel Muñoz, bere ikuskizun berezi bat daukala bola batzuekin, eta bertan egonko da magialdia, eta oso, oso, oso arrarua da, bai. Premio berezi hori emoteaz, azkenean hainbat kategoria dauz eta badago bat bi eta hiru kategoria bakoitzen. Ezta baina gero badau sari berezi bat, sari nagusia deitzen dana, eta urtero ez dala, bueno, ekitaldi guztietan ez dela emoten, eta aurten emonda, eta Miguel Muñozeri emondu txie, beraz, nahiko berezia da, eta hemen magialdian eukitea, ba, guztiz erakargarria eta disfrutatzeko modukoa.
Pentsatzen ari nintzen magiaren garapen bat ere, bueno, egongo zela 50 urte hauetan, zein joera daude orain nagusiki, ze bai, ze triki mailuren atzean zabiltzate ikasten edo magoak, ze joera ikusiko dituzue azoka horretan topagune ere baden magialdian?
Agian lierni gehiegi jakin nahi duzu, baina erantzungo dugu alden neurrian. Bueno, azkenean bai, magiak badauka ba, inguruatzen gaituen mundura moldatzeko beharra, ezta? Teknologia berriak aldatzen dira, beraz magia teknologia berriekin aldatzen da. Gero badoz beste batzuk ez dutela teknologia edo gauza berriak erabili nahi, baizik eta lehen bezala bakarrik karta sorta batekin magia egin, bakarrik manipulazio erabilita. Bueno, bakoitzak badauka bere estiloa, aukera asko daude, eta ba, adibide gisa bat jartzeko edo 19. mendean oraindik ez zela adibidez oso ezaguna bueno, elektrizitatea eta bar, normalean hori, zean da, kandelakaz eta argistatzen ziren antzokiak, eta mago batek jarri bazan bombillak kandelak beharrean, eta ardun bat batean bakarrik putz egiten, amatatu eban, ba, antzoki osoko kandelak, ezta? Eta ardun, berak ezagutzen zuelako elektrizitatea, jendiak ez, eta ordun hor beti teknologiaren abantaiak edo azkenengo aldaketak ezagutzeak, ba, magoak erabilizan ditugu, beti trampatxua egiteko, ezta, baina, bueno, hori ez da, igual ez deman kontatu behar, baina, bueno, ja kontatu.
Kontatu duzu. Bueno, ba, gonbite egina dago, sekulako aukera daukagu, munduko magorik onenak ikusteko, eta magiaz gozatzeko beraz, Tor, aprobetsa ezagun joan gaitezen Gasteiz, aste honetan, ezta?
Bai, bai, gainera, bueno, gaurtik hasita, egunero dago zeozer, badauze ibilbide magikoak, badauze erakusleioak, badauze, bueno, denetari, seguro, edozein egunetan basoa zela, magia ikusteko aukera izango duzula.
Oso ondo ba, Tor Magoa, eskarrik asko gurekin hitz egiteagatik. Magialdian elkartuko gara, gaur hasi eta aste osoan zehar, Gasteizko kale, antzoki, taberna eta txoko guztietan eskarrik asko, Tor.
Eskarrik asko, bai.
Aio, Tor.